principā, jā, mums ir ap 300 vakancēm. Kopumā uz visu mazumtirdzniecības tīklu, kas ir 5% no kopējā darbinieku skaita, nu, ja tā mēs pasakam 300, tas ir daudz, bet no tāda kopējā darbinieku skaita 5%, tas tā, nu, tas nav daudz, tas ir normāli. Tas ir atkarīgs arī, protams, no veikala atkarīgs, teiksim, varbūt vienā veikalā varbūt ir 10% darbinieku iztrūkums un citā varbūt ir 2%, tāpēc tās lodze, es domāju, ir vairāk atkarīga no tā, tieši tā konkrētā veikala, kur ir tās vakants, varbūt vairāk un tā. Bet, nu jā, Rīgas darbiniekiem, protams, nākas izjust to sāpīgāk, jo Rīga ir tas darba tirgus, kur es domāju, ne tikai mazuma tirdzniecība, bet kopumā darba tirgus saskarās ar šo te darba spēku trūkumu.